Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 mai 2012. El face parte în seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore, subiectul mesajului Iefta, de la Bastard la Baron, partea 3. Judecători, capitolul 11, începând cu versetul 12. Iefta a trimis soli împăratului fiilor Amon să-i spună: ce ai cu mine de vii împotriva mea ca să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara de la Arnon până la Iaboc și Iordan, dă-mi-o înapoi de bunăvoie. Iefta a trimis iar soli împăratului fiilor Amon să-i spună: așa vorbește Iefta, Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon. Versetul 21. Domnul Dumnezeul Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care i-au bătut. Israel a pus mâna pe toată țara amoriților care erau așezați în țara aceasta, a pus mâna pe tot ținutul amoriților de la Arnon până la Iaboc și de la pustie până la Iordan. Și acum, când Domnul Dumnezeul Israel a izgonit pe amoriți înaintea poporului său Israel, tu să restăpânești țara? Oare ce-ți dă ție în stăpânire Dumnezeul tău Chemoș, nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Ești tu mai bun decât Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel când au făcut el război împotriva lui? Iată că sunt 300 de ani de când locuiește Israel la Hezbon și în satele din jurul lui, la Aroer, și în satele din jurul lui și în toate cetățile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu mi le-ai cerut în tot timpul acesta? Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece locul acesta, el să fie astăzi judecător între fiii lui Israel și fiii lui Amon. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care le trimise Iefta să-i le spună. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase, a trecut pe la Mitspe în Galad și din Mitspe, din Galad, au pornit împotriva fiilor lui Amon. Amen. Suntem la al treilea mesaj din seria aceasta de predici, Iefta de la bastard la baron. Sau Iefta de la copilul unei curve la căpetenia poporului lui Dumnezeu. Surprizele inedite ale lui Dumnezeu în a-și alege oamenii. Face parte acest ciclu biografic din seria de lecții majore de la caractere minore. Și prima lecție pe care am învățat-o de la Iefta este că păcatul ne costă mai mult decât suntem gata să plătim. Ne costă libertatea, ne costă averea, ne costă sănătatea, ne costă ce ne este mai drag, ne costă copiii, ne costă viața. Și asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Și-a lipit inima de Dumnezei străin și asta i-a costat enorm. Și amoniții au venit și i-au suprit vreme de 18 ani cumplit, dureros. A doua lecție este că pedeapsa lui Dumnezeu ne duce la pocăință. Ce bine că Dumnezeu se îndură de noi și ne pedepsește. Dacă nu ne-ar pedepsi Dumnezeu, am merge mai departe pe căile noastre rătăcitoare care ne aduce în fundul iadului. De aceea El se folosește de pedeapsă. Când El ne pedepsește, suferiți pedeapsă. Dumnezeu se poartă cu noi ca niște fii. Care este copilul care nu este pedepsit de Tatălui? Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și Dumnezeu se poartă cu noi cum se poartă un tată cu copiii. Dă pedeapsa ca să ne întoarcem la El, la pocăință. Următoarea lecție este că atunci când poporul lui Dumnezeu intră în criză, Dumnezeu găsește cea mai de neînțeles și mai surprinzătoare soluție pe care o are Dumnezeu, să aleagă pe cei mai nevrednici, necalificați, pe cei batjocoriți, îl alege pe un bastard, pe un copil din flori, ca să aducă eliberare pentru poporul Israel. Iefta, galaditul, era un om viteaz, el era fiul unei curve. Fiul unei curve să fie ales Dumnezeu pentru a rezolva problema națiunii? Asta este surpriza lui Dumnezeu. Apoi, lecția patra. Dumnezeu, pentru a-l putea folosi ca și căpetenia poporului Dumnezeu, îl trece prin tot felul de vicisitudini, adversități, teste, încercări excruciante pentru viața lui. Îți poți imagina ceva mai devastator pentru un copil să-i se spună mereu și mereu, mă, tai o curvă, mă, tai o curvă? Și după ce a crescut mare, frații lui vor să scape de el ca de un câine turbat, îl scot afară și trebuie să plece, să lase casa, să lase moștenirea pe care era îndreptățită la tatăl său, afară cu tine, abandonat. Și în ciuda acestor vicisitudini prin care trece Iefta, Dumnezeu îl formează să devină un caracter așa de puternic în generația lui și să fie omul lui Dumnezeu pentru momentul istoriei. Următoarea lecție pe care am învățat-o este că nedreptățile, nenorocirile nu pot dăinui veșnic, ci mai degrabă decât mai târziu Dumnezeu vine și aduce corecție, eliberare și răsplătire pentru cei care sunt credincioși lui. Cea mai puternică lege din universul nostru nu este legea atracției atomului, atracției universale sau celelalte legi fizice sau chimice care sunt acolo, ci cea mai puternică lege care este în universul acesta este legea morală a lui Dumnezeu. Eu am dat legile mele să fie păzite cu sfințenie. Și în momentul când aceste legi sunt călcate, ele nu pot fi călcate pentru multă vreme și Dumnezeu intervine și Dumnezeu își răzbună numele și onoarea și caracterul lui și face dreptate. Și după ani de zile când credeau că toți acum sunt bine mersi stăpâni pe lucrurile pe care au luat cu japca de la Iefta, Iefta probabil că și-a cicatrizat rana, Dumnezeu dintr-o dată îi redeschide dosarul și spune, Iefta, ai fost nedreptățit și aduc pe vrășmașii tăi să vină să își ceară ei ajutorul. Nu poate fi o umilire mai mare decât ca vrășmașii care ți-au plănuit cele mai diabolice planuri împotriva ta să vină să zică, ai milă de noi, ajută-ne ca să-l pierim. Și frații lui și căpeteniile din Galat au venit să ceară ajutor în momentul lor crucial de criză majoră. Unde? La Iefta. Bravo! Acum ați venit la mine? De aceea, frați și surori, unii dintre noi am trecut prin nedreptăți, poate unii n-ați trecut, dar trebuie să știți un lucru. Nu există lege mai puternică în universul acesta ca și legea morală. De aceea Evrei 10:35 spune să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și aici am fost cu finalitatea data trecută. Nu vă pierdeți încrederea și răbdarea. Câți dintre voi mai aveți răbdare, încredere? Unii au zis da, alții ați fost ezitanți. Nu vă pierdeți încrederea. Dumnezeu va aduce izbăvire. El va asculta rugăciunile noastre. Vreme mai bine de o decadă am făcut un memoriu în care ne-am rugat pentru mântuirea altora și am avut necaz peste necaz, dar Dumnezeu nu ne uită. El își onorează cuvântul lui. Asta este legea lui implacabilă. Mai târziu de grabă trece cerul și pământul decât să tragă o iotă sau o frântură din făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi nu suntem din aceia care dăm înapoi să piardă, ci din aceia care au credință spre mântuire. Dumnezeu să ne găsească vrednic să mergem înainte, până la capăt. Fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să cheme pe Iefta în țara Zob. Vino de fii, căpetenia noastră, să batem pe fiii lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galatului, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți acum la mine? Sunteți în strântorare, nu-i așa? Mă chemați acum să fiu salvatorul, eliberatorul vostru? Poate fi o ironie a soartei mai cumplită decât cei care au fost persecutorii lui să vină zică, izbăvește-ne, salvează-ne, tu ești singura noastră salvare? Și Iefta acceptă să vină să-i salveze, nu pentru că merita, și nu pentru că avea prea mare încredere în ei, ci din cauza faptului că era în joc poporul lui Dumnezeu și onoarea lui Dumnezeu. De aceea îl vedem că, în ciuda faptului că nu erau aproape de unde era chivotul întâlnirii, nu era aproape de unde se făcea școala prorocilor sau alte instrucțiuni în lucrurile sfinte a Dumnezeu, îl vedem pe Iefta că, în mijlocul acestei benzi de tâlhari, care făceau tot felul de excursiuni de tâlhărie, Dumnezeu îl formează acolo cu o maturitate care ne uimește. Când îi cheamă, spune, da, jurați-mi înainte lui Dumnezeu și respectați condițiile. Și când merge, se strânge cu poporul și merge la Mițpa și acolo vin cu preoții și acolo se angajează poporul înainte lui Dumnezeu să fie căpetenia și Dumnezeu să ne pedepsească cu toată asprimea dacă nu vom respecta angajamentul pe care îl face. El a pus foarte bine condițiile știind cu ce oameni are de-a face. După care, Iefta trimite soli la împăratul fiilor Amon și să spună, ce ai de vii ca să faci război împotriva țării mele? Ce-i cu tine? Care-i motivul pentru care vrei să faci război? Și asta este următoarea lecție. Ce faci în momentul când alții îți fac război? Când alții intră în conflict cu tine? Ce faci? Și atunci împăratul a răspuns, pentru că Israel, când s-a suit în Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și la Iordan, dă-mi-o înapoi acum de bună voie, altfel vin cu război. Țara aceea este a mea. Primul lucru în momentul când avem conflict, alții ne fac război, e nevoie să stăm la o discuție rece în care să putem să analizăm situația, care sunt factorii de drept și de nedrept care sunt în acest conflict. Pentru stabilirea păcii, atât în privat cât și în problemele comunității sau naționale, în disputele religioase sau civile, este nevoie de a face judecată dreaptă. Când părțile în conflict au dorința de a face dreptate, atunci este șansă ca să ai o pace care să înflorească, benefică pentru ambele părți. Când unii pretind drepturi care nu sunt ale lor sau vor să nege drepturile altora, e nevoie să stăm la discuție și să stăm la dialog cu discernământ și judecată morală. Când este dorință pentru adevăr și dreptate, nu victorie cu orice preț, atunci pacea poate să aibă victorie. Deci primul lucru în orice dispută este o examinare calmă, onestă și completă a faptelor în dispută. Nu trebuie să vii cu prezumțiile tale că ai dreptate înainte de a asculta dovezile celuilalt. În momentul când l-am auzit în această seară pe Edi, el a venit să își prezinte punctele lui care pentru el erau absolut convingătoare, era absolut convins. Dar Edi a fost suficient de înțelept să zică, bun, asta este punctul meu de vedere, asta este ceea ce cred și acum las pe fratele Venitul să vedem ce zice. Și după ce am prezentat argumentele mele, Edi a avut umilința să zică, da, se pare că datele pe care le-a dus în plus fac mai mult sens. Și mă bucur pentru că este o astfel de atitudine. Sunt alții care în momentul când intră la o asemenea discuție, nici măcar nu vor să asculte. Și de câte ori am fost în asemenea dispute în care celălalt nu vrea să asculte nimic. Nu va să-și ventileze propriile lui idei fără să dea șansă. Hai să-l aud. Care sunt argumentele pe care le aduce celălalt? O examinare corectă, nepărtinitoare a faptelor este primul pas în rezolvarea cu succes al oricărui conflict. Asculta cu atenție și obiectivitate ambele părți este esențial. Pentru că același lucru poate fi văzut diferit din puncte de vedere diferite. Iefta a acționat cu bună credință, apelând la legile morale și legile de conveniență dintre națiuni care opera în vremea de atunci. Și el a zis, noi când am venit din Egipt ca să luăm țara Canaan, noi am cerut drept de liberă trecere atât la Edom cât și la Moabiți. Și în momentul când am ajuns în țara Amoriților, și asta era țara Amoriților, dincolo de Iordan, la est de Iordan, am cerut lor voie să ne dea voie să trecem pe teritoriul lor și plătim orice, inclusiv apa, numai ca să ne dea voie să mergem să cucerim țara Canaan dincolo de Iordan. Dar împărații amoriți, 5 la număr, s-au strâns împreună și în loc să ne accepte, nu ne-au acceptat, ci din contră ne-au făcut război. De aceea noi am pornit război împotriva lor și i-am cucerit. Și cucerindu-i, i-am luat teritoriul. Așa că acest teritoriu, chiar dacă a fost odată a vostru, noi l-am cucerit de la amoriți. Și argumentul este acesta. Dumnezeu ne-a dat țara aceasta. După cum zeul vostru, Chemoș, v-a dat teritoriul vostru, Dumnezeul nostru ne-a dat teritoriul acesta să nu-l păzim, să nu-l apărăm? Asta a fost justificația foarte plauzibilă pe care a dus-o Iefta la acuzațiile pe care le-au făcut amoniții că le-a furat teritoriul. Teritoriul pe care l-am cucerit noi nu a fost cucerit de la voi, ci a fost cucerit de la amoriți. Și mai mult, de ce timp de 300 de ani voi nu l-ați pretins, dacă a fost a vostru? Amoniții aveau ceva pretenții. Pentru că înainte de a fi terenul acesta al amoriților, a fost a amoniților. Și ei aveau acest precedent istoric. Pământul a aparținut în primul rând nouă. Da, dar l-ați pierdut prin război. De l-au cucerit amoriții. Și noi l-am cucerit la ei. Da, dar este al nostru, cu vreo 500 de ani a fost al nostru. Așa că îl pretindem. Ce facem aici? De aceea este așa de important să asculți cele două părți. Este important că în fiecare parte este ceva sâmbure de adevăr care merită investigat. Asta s-a întâmplat în 1870, războiul franco-german. Germanii pretindeau dreptul asupra Alsaciei și Lorenei pe care ei au avut-o în urmă cu 200 de ani. Au pierdut-o la Franța prin război și după 200 de ani au zis, domnule, vrem teritoriul acesta din nou să ne le dai nouă. Păi nu, că sunt ale noastre. Vrem să ne le luăm înapoi. Și au făcut război. Au avut motive de război parțial, nu total. Și trebuia să facă o judecată matură, să vadă a cui este dreptul moral asupra acelui pământ. Și argumentul lui Iefta este, dreptul moral este acesta. Dumnezeu ne-a dat pământul acesta și trebuie să-l apărăm cu dinții și cu ghearele și nu dăm un inch din el. Aici suntem. Lecția aceasta de dispută a unui teritoriu ne conduce și pe noi în disputele nu doar pentru pământ, ci poate pentru idei teologice. Disputele care sunt în bisericile noastre, convingerile pe care le avem. Cele mai multe din disputele noastre de viață, familie, biserică, comunitate, politică, afaceri, religie, ar trebui să le cultivăm cu acest spirit de dreptate, de fair play. Să le judecăm după legile morale intuitive scrise în conștiința noastră și explicite scrise în Scriptură. Acest principiu trebuie să fie urmărit când este vorba mai ales de disputele religioase. Îmi pare rău că nu sunt anumite persoane împreună cu noi în această seară, regret că nu sunt cu noi, ca să poată auzi modul cum trebuie să aibă un dialog când e vorba de păreri, poziții, doctrinare, religie, biserici, practici religioase. Să ascultăm argumentele celuilalt, nu să încercăm să-i zdrobim orice idee oponentul prin ridicularizare, prin abuz, prin insultă sau strigare. Astea sunt metodele noastre. Să-l caricaturizez, să zic, o, doamne, știu, eu am văzut pe aia cum vorbesc în Biblie, am văzut pe minunile astea, am văzut exagerările, fără să le dea dreptul la replică. Dacă disputele religioase ar fi abordate în acest spirit de fair play, de a se putea prezenta argumentele ambelor părți, oneste, fără ridiculizare sau exagerare, atunci rațiunea și dreptatea ar putea să judece liberă și ar fi un câștig pentru noi toți, pentru umanitate în general, dar în mod special pentru lumea creștină. Și din păcate noi creștinii nu știm cum să avem discuții de respect cu diferitele probleme și poziții pe care le avem. Deci ce se întâmplă? Sunt lucruri care țin de daruri. Pavel a avut un dar, Barnaba a avut alt dar. Darul lui Pavel a fost să meargă să planteze biserici și era determinat și hotărât să se lupte cu toate adversitățile care stăteau în cale. Care a fost darul lui Barnaba? Fiul mângâierii. El să ridice pe cei care sunt destituiți, pe cei care au căzut teribil, se ridice și asta a fost chemarea lui. Și Pavel vrea să meargă să facă misiune, să planteze biserici, pe când chemarea puternică a lui Barnaba era ce? Să recupereze indivizi. Și de aceea vrea să-l ia pe Ioan Marcu și Pavel spune, nu se poate, nu mă duc cu el. Este o chemare diferită din cauza darurilor. Vreau să spun că ei au avut argumente solide, s-au despărțit frumos și au continuat să colaboreze frumos, chiar dacă au avut diferență de opinii. Unitatea Duhului nu ar fi înfrântă, pacea bisericii nu ar fi violată, dușmanii Evangheliei n-ar avea victorie prin diviziunile și luptele dintre frați dacă am sta să judecăm la rece în spiritul dreptății și în spiritul acesta a respectului reciproc. Înțelepciunea de sus trebuie să fie invitată în fiecare din disputele noastre pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie glorificat, să se păstreze unitatea bisericii, dragostea și adevărul să meargă mână în mână. dragostea și adevărul să meargă mână în mână. Iacov 3 cu 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefărțarnică și roada neprihănirii este semnată în pace pentru cei ce fac pace. Asta trebuie să fie atitudinea noastră când ne apropiem de conflicte, mai ales pe teme religioase. În urmă cu mai multă vreme am citit un articol care a fost foarte interesant, provocativ, Michael Patton, de ce nu sunt toți de acord cu mine? De ce nu sunt toți de acord cu mine? De ce se creează disensiune în trupul lui Hristos? Oare aceste disensiuni nu demonstrează falimentul protestantismului? Principiul sola scriptura? Dacă protestanții ar avea un papă ca și Biserica Catolică, s-a rezolvat toate diferențele între noi. A dat bula papală și toți trebuie să ascultă. Sau poate Dumnezeu lasă divergențele cu un anumit scop? Și el spune, sunt mai multe moduri cum să te apropii de aceste situații. Și el spune, unii nu sunt de acord cu mine pentru că nu au studiat suficient de adânc lipsa expertizei. Alții nu sunt de acord cu mine pentru că n-au studiat suficient de larg lipsa perspectivei. Alții nu sunt de acord cu mine pentru că au păcate în viața lor care împiedică să facă discernimente sănătoase. Alții nu sunt de acord cu mine pentru că nu sunt creștini. Dacă ar avea nașterea din nou, ar înțelege și ei adevărul. Astea sunt câteva dintre lucruri pe care ar trebui să le adresăm și să ținem cont de ele în momentul când intrăm într-o dispută. Am eu o înțelegere suficient de extinsă, suficient de profundă? Sunt eu cu inima curată? E viața mea cu un cuget curat, iluminată de Duhul Sfânt? Am eu darul mântuirii? Am gustat eu puterea veacului viitor? Este luminată mintea mea de Dumnezeu? Pentru că astea toate contează. De aceea în biserică este iluzoriu să crezi că democrația trebuie să primeze. Și noi credem democrație. Pe paginile Scripturii, mai ales în Noul Testament, nu este democrație. În momentul când Pavel s-a dus, el a rânduit presbiteri într-o parte și alta și spune la Timotei, tu du-te și rânduiește presbiteri, nu? Se face o adunare generală cu vot care are mai multe șanse sau mai puțin, ci este această maturitate pe care ți-o dă expertiza, profunzimea, viața curată, legătura cu Dumnezeu, ca să poți judeca lucrurile grele și alese. De aceea opinia mea nu este aceeași cu opinia lui Billy Graham sau cu alți mari oameni al lui Dumnezeu. Trebuie să-mi văd lungimea nasului. Și fiecare dintre noi trebuie să aibă despre sine păreri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. Dar el răsucește argumentele și le aduce în felul următor. Alții nu sunt de acord cu mine pentru că ei sunt corecți și eu sunt greșit. Motivul pentru care eu s-ar putea să intru în dispute este pentru că ei au dreptate și eu n-am dreptate. Și oare acceptăm noi această poziție? Nu așa că cei mai mulți dintre noi, în momentul când venim la subiectele mai ales religioase, pasionale, am fost crescuți baptiști, am fost crescuți pentecostali, am fost crescuți adventiști, la chestia asta nu vrem să renunțăm. Nu ne putem imagina că ei ar fi corecți și noi suntem greșiți, nu așa? Și asta trebuie să realizăm, că e posibil ca eu să fiu greșit, că e posibil ca eu să nu am întreg adevărul, să nu fi auzit celelalte date ale ecuației. Este posibil să fim greșiți din cauza faptului că nu avem informația corectă, nu avem perspectiva suficient de largă, din cauza falselor deducții, a prejudecăților eronate, a lipsei de experiență, a lipsei de sfințenie, a lipsei de înțelepciune de sus. E posibil și trebuie să ne recunoaștem capacitatea de a greși. Suntem mai siguri în anumite lucruri și în alte lucruri suntem mai puțin siguri. Dar cu cât suntem mai ignoranți, cu atât suntem încrezători în noi înșine. Cu cât știm mai mult, cu atât ne dăm seama, stai puțin, că nu este chiar așa de simplu. Nici una dintre doctrinele noastre dragi pe care le avem nu este protejată de infailibilitate. Infailibilitate înseamnă imposibilitatea de a greși. Putem să greșim la fiecare doctrină. Noi cu toții suntem greșiți. Nimeni dintre noi n-are infailibilitatea, nici papa, nici un părinte bisericesc, nici un consiliu bisericesc. Numai cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Numai cuvântul Dumnezeu este infalibil. Interpretarea noastră este supusă greșelilor, de aceea trebuie să ne apropiem cu smerenie și să recunoaștem ignoranțele și nevoia disperată de călăuzirea Duhului Sfânt care să ne conducă în tot adevărul. Următorul punct pe care îl spune, care iar este surprinzător, este că alții nu sunt de acord cu mine pentru că Dumnezeu nu vrea să fim de acord. Dumnezeu în mod intenționat lasă eroarea, lasă erezia. Și cineva spunea în felul următor că este o binecuvântare erezia pentru biserică. Pentru ce? Pentru că atunci biserica se mobilizează să găsească adevărul. Și cu cât erezia este mai atragătoare, cu atât e nevoie să ne rafinăm noi învățăturile și, de fapt, în final, lumina Dumnezeu strălucește mai mult. Când două puncte de vedere sunt în conflict, problema în discuție este mai bine înțeleasă decât în absența conflictului. Conflictele, în final, pot să aducă o mai bună înțelegere a adevărului, unde nu este niciun conflict, nu este nicio ascuțire și nicio aprofundare a adevărului. Și el spune, nu vreau să trivializez adevărul, dar noi putem să cunoaștem mai mult din frumusețea adevărului Hristos numai atunci când adevărul acesta este supus atacului cu tot felul de erezii. Din acest motiv, noi trebuie să fim continuu angajați cu celelalte alternative. Pe cât de este de greu să ne angajăm în aceste dispute, totodată trebuie să cunoaștem valoarea investigației și reflexiei acestei probleme. Aici zace una dintre cele mai tari temelii ale protestantismului, sola scriptura. Și asta ne forțează pe fiecare dintre noi să ne luptăm cu fiecare doctrină, să o înțelegem și să nu stăm sub patronajul nici a unui papă, arhireu, consiliu de biserică sau autoritate infailibilă pentru doctrina și practica creștină. Eu dacă aș fi venit și aș zis, Edi, stai jos, ești un eretic, asta este ceea ce învață scriptura, s-ar fi terminat discuția. Pe când am avut, discuția asta a început-o, Edi, cu câteva luni în urmă, nu? Și sunt convins că de câteva luni în urmă Edi a studiat-o, s-a dus pe internet, a citit-o, s-a încercat să le încumteze. Mi-a trimis e-mail-ul, am avut dialog în chestia asta și din cauza asta el și-a adâncit cunoștințele, perspectiva. Poate să vorbească acum cu mai multă competență când este vorba despre subiectul acesta. Și asta este rolul acestor învățături care sunt acolo ca noi să putem adânci legea lui Dumnezeu. Noi, de asemenea, trebuie să celebrăm diversitatea în fiecare aspect al vieții. Diversitatea între sexe, diversitatea pe care o are femeia asupra vieții și bărbatul asupra vieții. Diversitate dintre rase, dintre națiuni, dintre culturi, dintre diferite grupele de vârstă și trebuie să le respectăm. Alte sunt preferințele tinerilor de celor bătrâni și trebuie să îi respectăm. Altfel se întâlnesc împreună latinii în care mâncăm, în care ne certăm, în care zbierăm unii la alții și altfel se întâlnesc nemții. Te-au servit o dată, servești? Nu? Gata, s-a luat mâncare de pe masă și dacă nu spui nimic, totul este bine, asta este regula. Pe când noi trebuie să fim din ăștia care vorbim și nu ne putem opri până când Cristian face time out, Edi, time out. Diferența dintre noi și trebuie să celebrăm această diversitate, în final, adevărul nu este nici al meu, nici al tău, ci este al lui Dumnezeu. El este adevărul. Și pentru că Dumnezeu rămâne în viac și adevărul lui va rămâne în viac, indiferent de încercările altora de a călca în picioare adevărul acesta. Adevărul nu poate fi negat, desfințat, anulat, el rămâne pe picioarele lui în ciuda faptului că încercăm să-l călcăm în picioarele noastre și el va sta într-o zi pe picioarele lui și ne va judeca la judecata de apoi ce am făcut cu el. De aceea chemarea mea este să fim deschiși, flămânzi, însetați după a cunoaște adevărul și tot adevărul. Numai adevărul ne face libere. De aceea aș vrea să fim gata să ascultăm orice opinie, orice discuție, atât a fraților adventiști, cât și a fraților catolici, a celor ortodoxi, a fraților penticostali, a carismaticilor, a bisericilor emergente, a unor care vin cu idei noi. Hai să-i ascultăm și să nu fim așa de bigos să credem că numai adevărul nostru este ultimul adevăr și că nu este și o altă posibilitate. Nu sunt și alte forme în care adevărul Dumnezeu se poate concretiza, manifesta și face lucrarea frumoasă a lui Dumnezeu. Timpul a trecut, aș vrea să mergem mai departe cu studiul nostru, dar cu ajutorul Dumnezeu mai avem încă o duminică. Continuăm data viitoare să vedem aceste lecții majore de la caractere minore. Înțelepciunea acestui bandit și bastard este că este gata să stea de vorbă cu împăratul amuniților, spune, hai să negociem, să vedem care e problema și să ascultăm argumentele și să stăm unde adevărul și justiția morală ne conduce. Dumnezeu să ne ajute și pe noi așa. Să căutăm adevărul și numele adevărul. Nu adevărul nostru sau adevărul grupului nostru sau a gaștii noastre, ci adevărul lui Dumnezeu, care s-ar putea să ne ia prin surprindere, să demuleze multe din temelile noastre și să ucide multe vaci sfinte pe care le-am avut din familiile și din bisericile noastre și care trebuie să fie sacrificate, data la o parte. Minte deschisă pentru investigarea și apoi primirea și trăirea adevărului lui Dumnezeu. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.